Chtěl bych důrazně upozornit, že následující epizoda obsahuje popis sexuálního násilí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Škola znásilnění. Americká CNN rozkryla online komunitu mužů, kteří páchají sexuální násilí na zdrogovaných ženách. Děje se to i v Česku? Na jakých platformách se podobný obsah šíří a zajímá se o něj policie? Ptám se Apoleny Rychlíkové, šéfredaktorky serveru Page Not Found. Dnes je pondělí 27. dubna. Ahoj Apoleno, vítej u nás ve studiu Vinohradské 12. Díky, že jsi dorazila.
Ahoj Matěj a děkuju moc krát za pozvání.
62 milionů zhlédnutí za jediný měsíc, to měla ve svých statistikách letos pornografická stránka motherless.com, kolem které se točí online komunita mužů vyhledávajících takzvaný sleep content. Informovala o tom CNN. Co to je? Co to je za obsah?
Za takzvaný sleep content se označuje obsah, který vyobrazuje, ať už jsou to fotografie nebo převážně spíš videa, spící ženy, na kterých je nějakým způsobem prováděn pohlavní styk. Někdy se může samozřejmě v rámci nějakého role-playingu, to znamená hraní nějakých jako rolí a natáčení pornografie, standardní stát, že je to konsenzuální praktika, která prostě je úplně běžnou součástí produkcí pornografických filmů, ale ten případ, který odhalila investigativa CNN, ukazuje na úplně něco jiného. V té skupině, která se příznačně jmenovala Z, tedy spánek, byly videa, které zachycovaly obyčejné ženy, manželky, přítelkyně, které se staly obětí znásilnění ve spánku a to poté, co jim jejich partneři podali nějaké omamné látky. A potom si dokonce tato videa natáčeli a sdíleli mezi sebou nějaké návody, nějaké know-how k tomu, jak vlastně docílit toho ideálního omámení ženy tak, aby si něco nevšimla. A sdíleli si mezi sebou i tato videa asi za účelem nějakého zvýšení povědomí, ale i asi zkrátka proto, že je to nějak vzrušuje.
To je právě několika rozměrný problém, který sama zmiňuješ, že tam nešlo jenom o umisťování a sdílení těch videí, ale o ten chat, který se vázal k té stránce, kde si ti lidé, kteří uploadovali ta videa a downloadovali taky, anebo vůbec sdíleli mezi sebou, tak si radili navzájem, jak docílit toho, aby ty ženy skutečně omámily, zdrogovaly a potom provedly to sexuální násilí na nich. Co si říkali, nebo o čem si psali, jako jak koupit ten a ten lék, jaké dávkování použít?
No je to přesně tak, jak popisuješ. Ten fenomén, který se tam objevil, je znám i z jiných prostředí. Bavíme se o takzvaném spajkování, to znamená, že ty otrávíš nějakým způsobem člověka a uvedeš ho v bezbranost, bezmocnost nebo spánek. Nejčastější asi je takzvaný drink spiking, to znamená přidávání omamných látek do pití té oběti, ale prostě ze zahraničí víme, že existuje už třeba i needle spiking, to znamená aplikování takovýchto látek skrz nějaké injekční stříkačky nebo otrava jídla. A dokonce i v posledních letech se objevuje takzvaný vape spiking, že se spajkujou ty náplně do elektronických cigaret. To jsou všechno způsoby, jak můžete tu oběť omámit. A to, co se objevovalo v těch skupinách, bylo právě nejčastěji takové ty rady, jaké ty léky zabírají nejlépe, kde se dají sehnat, jak to dávkování udělat, aby ta daná oběť si prostě zkrátka nevšimla, že jí někdo něco dal do jídla, do pití a že jí takto omámil.
Už dlouho jsem to chtěl zkusit na své ženě.
Vždycky začni s nízkou dávkou.
Můžu sehnat, ale upřímně řečeno mám hrozný strach z předávkování.
Myslí na to jako na dlouhodobou záležitost. Pokud to poprvé nestačilo, dávku zvýšíš.
Některé ty ženy vypověděly, že si toho, že se jim něco takového děje, vůbec nebyly vědomy, že by na to sami třeba vůbec nepřišly. Přesto se zeptám, popsali některé z nich věci, které na to třeba upozornili, které jim přišly podezřelé, že se s nimi něco děje, stalo?
Obecně i z těch témat, kterým jsem se věnovala já jsem v minulosti zpracovávala i přímo třeba text o podobném tématu, i o revenge pornu a tak dále, tak ty lidi si toho nejsou moc schopní všimnout, zvlášť pokud k tomuto typu násilí dochází v partnerských vztazích a k partnerských vztazích k němu dochází nejčastěji. Ale můžete vlastně spozorovat některé, řekněme, varovné signály. Často to, krom nějaké třeba únavy následující den a pocitu nějaké otupilosti, která vlastně pramení z podávání těch uspávadel, to může být třeba změna s oblečením, to znamená, jdete spát ve spodním prádle, ale probudíte se a najednou to spodní prádlo nemáte. Nebo nějaké další věci tohoto charakteru.
Ty jsi zmiňovala, že nejčastěji to jsou nebo bývají to manželky, partnerky, takže se to děje v partnerských vztazích nejčastěji.
Může to tak být, ale samozřejmě třeba šířej pojatého hlediska, ten drink spiking je problém, který se váže i třeba k nočnímu životu nebo firemním večírku. Může se vám jednoduše stát, že třeba kolega v práci vás za účelem znásilnění a třeba i výroby nějakých videomateriálů omámí na třeba na pracovním večírku a vy si pak ráno nic nepamatujete. Ale opravdu ten obsah, se kterým přišla CNN, se primárně týká těchto partnerských vztahů, což je na tom vlastně nejšilnější. Ty ženy chodí spát s nějakou důvěrou, jsou doma, usínají vedle svých manželů, partnerů.
Říkám si, možná jsem to měla tušit.
A jsou to tito lidé, tedy lidé, kteří mají být nejblíž, lidé, se kterými se máme cítit bezpečně.
Říkal, že se to nestalo, i když
kdo je zdroguje, znásilní,
natočí si to
na video a sdílí s ostatními návody, jak toho docílit, co nejhladčej.
Nedokážu si připustit, že by se se ženou mohlo zacházet jako s masem na jatkách, protože přesně tím jsem byla.
Je to obsah, který se stává jako běžný v dnešní době?
Z těch mých zkušeností z českého prostředí je tenhle typ obsahu opravdu žádaný. Ne vždycky je to obsah, který je zaměřený na partnery nebo partnerky. Já jsem se třeba při své investigativě v kanálech na Telegramu setkala s tím, že tam byl prodávaný obsah znásilnění ve spánku, zdrogovaných nebo alkoholem omámených žen. A nebyly to vždycky partnerky a přítelkyně, jednalo se často právě třeba o lidi, kteří byli zataženi do něčeho takového po návštěvě koncertu nebo večírku a tak dále. Ale byl to jeden třeba minimálně v tom prostředí, které znám já, to je československé prostředí, tak to byl jeden z těch nejvíc oblíbených kanálů a těm lidem to vlastně přijde často těm pachatelům jak a i těm sledujícím jako naprosto normální obsah, jako obsah, který se nějak neliší od jiného pornografického materiálu. A to i přesto, že vlastně reálně sledují a ukájejí se nad kriminálním jednáním, nad trestným činem.
Muž v masce znásilňuje zjí
a je zcela šokovaná. Muž masturbuje nad spící ženou.
Dva muži opakovaně znásilňují bezvládnou ženu.
Bezvládně leží na pohovce.
V těch případech, o kterých ty teď mluvíš, my víme, zda pak ty ženy jsou třeba identifikovatelné, zda jsou české národnosti, i když se to týká českého prostředí.
No tak v tomhle sleep contentu takzvaném to identifikovatelné není, nebo mně se to úplně nepodařilo, nicméně psala jsem v návaznosti ještě na moji kauzovo Discordu text o ženách, které se staly obětí podobného jednání, třeba například nenutně, že by byly třeba zdrogované přímo tím partnerem, ale třeba sami užívali nějaké léky na spaní a po čase zjistili, že během toho, co tvrdě spí, je manžel znásilňuje, tak o takových případech jsem psala tak. Je to pro ty oběti extrémně zatěžující, extrémně traumatizující. Kde se to dá zjistit potom je, když, a to je taky velmi oblíbený typ obsahu, my se bavíme tady momentálně o těch nejtvrdších činech, to znamená znásilnění, tvrdé sexuální násilí, ale ono se třeba často v těch skupinách objevuje to, že muži masturbují nad svými spícími partnerkami, natáčí se to, dávají to na internet a tam už potom člověk kolikrát pozná, že se může jednat o český obsah, nebo si natáčí spící partnerky ve spánku. Třeba tím způsobem i takový případ jsem popisovala. Jedna žena mi to vlastně říkala, že se probudila do situace, kdy jí manžel natáčel tím, že jí zvednul noční košily a natáčel jí v intimních oblastech a uploadoval to někam na internet. Tak to se prostě děje.
Ty skupiny, o kterých jsme mluvili, třeba to ZZZ, která byla odhalená investigativou CNN, ty se objevují třeba v telegramovém a discordovém prostoru, který ty si investigovala v minulosti?
Já jsem konkrétně nenarazila v tom československém prostředí, na který se zaměřuju, na případy těch chatů, kde si lidi nutně radí, jak ty ženy zdrogovat. Ačkoliv ta komunikace třeba na Discordu kolem jiného nelegálního obsahu, například znásilnění a zachycování znásilnění, probíhá. Ale tento typ obsahu se objevuje v Telegramu. Zajímavostí pro mě bylo, když jsem toto téma zpracovávala, myslím, na přelomu zimy a jara, že se za něj dneska platí převážně takzvanými Telegram Stars. Mm-hmm. Ten nejvíc závadný obsah, o kterém jsem psala já, vlastně obsahoval, kromě tohodle obsahu zdrogovaných, vyloženě jsou tak jako je pojmenovaný, znásilnění zdrogovaných nebo alkoholem omámených žen, já to říkám česky, ale ono to má různé zkratky kryptické, tak je velmi žádaný, prodává se úplně běžně.
Takže se s ním běžně obchoduje.
Běžně se s ním obchoduje a v těch kanálech seženete za pár stovek, protože ten převod toho platidla, těch Telegram Stars, který vlastně slouží k tomu, aby ti kupující nebyli jednoduše vytrasovatelní, je to vlastně něco jako kryptoměna, je to vlastně bezpečnější způsob nákupu a ti pachatelé a ti prodejci k tomu přecházejí právě proto, že si uvědomují závažnost tohoto činu. Tak kromě tohoto obsahu tam ale třeba byl i obsah zaměřený na sexuální násilí na kojencích, se kterým se také velmi obchoduje, a videa, které třeba znázorňují mučení a hromadu podobného typu násilí se sexuálním podtextem, ať už na malých dětech, dětech, dospívajících, ale i jako zralých ženách, které jsou tohoto obětí. Takže ano, v tom prostředí Telegramu nebo Discordu a podobných uzavřených nebo víceméně skrytých nebo neúplně veřejných skupin je tento obsah zcela běžnou součástí nabídky.
Jak složité, jak se k tomu obsahu dostat? Jak rizikové je, že by se k němu mohly dostat děti? K sleep contentu, který se objevuje, nejenom ke sleep contentu, ale zejména, když se o něm bavíme, nejenom na Telegramu, Discordu, ale třeba na těch pornografických stránkách, jimiž jsme začali.
Je to strašně jednoduchý, myslím si. Když pochopíš nějakou dynamiku toho, jak ty skupiny sami sebe promují a pochopíš nějaký systém, jak o sobě mluví a jak si sdílejí ty odkazy, tak to složité není. Já úplně nechci dávat tady návod, jak to dělat. Myslím si, že to není vhodný pro nikoho, ale já osobně jsem se i v těchto skupinách nebo kanálech setkávala 100% s lidmi, kteří nebyli plnoletí a zcela určitě konzumovali i tenhle typ obsahu, takže dokonce si myslím, že na Discordu v té mé velké investigativě, kterou jsem psala začátkem loňského roku, tak velká část lidí byla pod 18 let. A velká část toho obsahu se týkala lidí pod 18 let, což málo kdo úplně v tomhle věku ví, ale to, že vy ze zákona můžete mít sex, neznamená, že můžete pořizovat tenhle ty materiálu každý pod 18 let, i když můžete mít už sexuálně aktivní život, tak pokud natočí tohle video nebo někdo ho u toho natočí, tak je to dětská pornografie, to se velmi často neví, ale skutečně tady v těchto kanálech i v těch skupinách se pohybuje velká část mladých kluků.
Telegram i Discord, to jsou zdarma stažitelné komunikační platformy, aby se na ně dostala, tak stačí skutečně si stáhnout aplikaci do mobilu, přihlásit se a pak už se dostaneš do jakéhokoliv kanálu ty chceš a tam se tenhle ten obsah může objevit.
No tak ty kanály jsou tomu nějak určené a ty si musíš zjistit způsob, jakým se k ním dostat.
Ale prostě není to nereálné.
Není to vůbec nereálné, tak. Tam se pracuje vlastně se systémem.
Že by to bylo zaheslované.
Takzvaných pop-up telegramových nebo discordových odkazů, to znamená čas od času se někde může objevit odkaz, když už ten mechanismus znáte, tak víte, kde hledat, kdy zkrátka to na vás vyskočí, máte prostě nějaké časové okno, po jakou dobu je ten odkaz aktivní a on se pak sám zase deaktivuje, ale v zásadě to vůbec složité, myslím, není.
Zajímá se o ty případy policie, česká policie, protože ty si o nich psala už před nějakou dobou, jsou v mnohem velmi podobné tomu, co teď zjistila teda investigativa CNN, v tom českém tuzemském prostředí vyšetřuje to někdo?
No, vyšetřuje. Já jsem tehdy tou investigativou o, my tomu říkáme, hlubiny českého Discordu, ale jako já chci předestřít, že třeba ta skupina, za kterou stál influencer Mike Oganesian, a.k.a. Mike Gepan, tak ta měla 45 tisíc uživatelů a byla veřejně dostupná, takže tam se opravdu dalo dostat jakkoliv rychle a v podstatě jako stačilo, aby měl člověk internet. Nicméně podařilo se ztotožnit nějaké prodejce tohoto materiálu a z informací, které já mám od policie, také došlo k vyšetřování nebo začátku vyšetřování nějaké mezinárodní sítě výrobců a prodejců dětské pornografie. Ale ten problém jako tkví trošinku jinde. Ta policie, nebo minimálně v tom českém kontextu toho, co jsem odhalila já, tak oni zcela logicky, a já to chápu a funguje to trošku podobně jak u dealerů drog, sahají po těch nejvíc dostupných lidech v tom řetězci. A nejvíc dostupní lidé v tom řetězci jsou ti, kteří za účelem nějaké kapitalizace zhromažďují tyhle videa. Hmm. Někdy je i sami natáčí, ale velmi často je třeba stahují z jiných platform nebo je skupují od ostatních lidí a pak je jako balíčky prodávají. Ale to není ten základní problém. Jo. Skutečně vlastně ten největší problém jsou ty lidi, kteří takhle ve velkém to vyrábějí a jejichž obětí jsou právě manželky, přítelkyně, ex-přítelkyně. A k těm se ta policie velmi často nedostane, protože vy v tom řetězci to zkrátka natočíte, pak to někomu prodáte, on to zařadí do svého balíčku a pak to prodává za 50, 100, 150 korun jako celek a vydělává na tom velký peníze. A tam si myslím, že ta policie ještě úplně nedokáže ty lidi vytrasovat. A pokud by to dělala, tak by to samozřejmě bylo extrémně náročné, protože když říkám, že v těch skupinách třeba na Discordu jsem já viděla 40 až 45 tisíc lidí, uživatelů, a všichni tam do nějaké míry aktivně participovali na tom systému, který vlastně umožňoval vyrábět, sdílet, přeprodávat tenhle typ nelegálního materiálu, tak by to znamenalo obrovské policejní vyšetřování. A my víme, že dnes už je česká policie extrémně přehlcená kyberzločiny a kyberzločiny v oblasti toho sexualizovaného násilí také. Nejde jenom o ty takzvané třeba deepfake podvody a tak dále, ale vlastně dnes i s nástupem umělé inteligence samotní policisté mi říkali, že v podstatě neustále řeší třeba AI nudes, prostě takzvané fotografie, které za pomoci umělé inteligence svlékáte ty své oběti, nebo obrovské množství opravdu té dětské pornografie. A ukazuje se, že nějakým způsobem jsme se dostali do éry, kde tento typ zločinů tvoří, řekněme, skoro těžiště toho kriminálního vyšetřování.
A to přesto, že to jsou necelé dva roky, co jsme ve všech médiích četli a i u nás o Vinohradské 12 jsme o tom samozřejmě vysílali o případu Gisele Pelikotové, kterou tímhletím způsobem vytváření sleep contentu a znásilňováním zneužívali tehdejší manžel. Přizvával k tomu i další muže a taky se společně radili o tom, jakou dávku použít a jaký lék k tomu využít. Nedávno mimochodem vyšla v češtině její kniha o tom, co prožívala, vzbudila velký zájem, což je samozřejmě dobře. Objevily se od té doby tedy ale podobné případy, podobné investigace. Proč se to pořád děje?
No já myslím, že my jsme si trošku šáhli akorát na nějaký vrchol toho ledovce. Jo? Mm. Já už když jsem trávila a já jsem tehdy v tom prostředí toho Discordu trávila zhruba 5 hodin denně po dobu 6 týdnů každý den. A dokázala jsem se proklikat k materiálům, který opravdu nikdy nedostanu z hlavy a který si myslím, že mě budou strašit do konce mýho života. Ale to, co jsem si tam uvědomovala nejsilněji, byl určitý typ samozřejmosti, se kterým k tomu ti muži přistupují. Já jsem tam nikdy nenašla člověka, který by v nějaký moment řekl, hoši, tohle je úplně za hranou, proč to děláte, vy jste se zbláznili, takhle se přece nebudeme chovat k ženám, k našim partnerkám, nejenom matkám, sestrám, kamarádkám, spolužečkám ze školy, ex-přítelkyním, tohle není normální. Bylo tam vidět naprosto samozřejmě úzké spojenectví, spiklenectví, které s vědomím toho, že ti lidi páchají nelegální činnost, což se tam opakovaně ukazovalo a oni to sami přiznávali, když tam se objevil přímo třeba v nějakém kanálu na Discordu, v chatu, obsah znázorňující dětskou pornografii, tak hnedka někdo přispěchal a řekl, neblázni, zabanujou nás, pošli to na externí úložiště a tam se na to všichni podíváme. Opravdu je kdyby taková normalizovaná kultura tohoto typu jednání. A vždycky si říkám, u každé té nové investigativy, my jsme jich zažili několik, zažili jsme investigativu veřejnoprávní německé televize, která vlastně odhalila podobný typ kanálu. Viděli jsme srbskou investigativu přesně na toto téma, na to téma Rape Academies.
A CNN teďka připomněla ten případ Zoe Wattsové, asi 10 let znásilňované ženy.
Přesně tak.
Jejíž manžel teda teďka je ve vězení a tam si má odsedět asi 10letý trest.
Ale tito lidé, kteří se dostanou před ten soud, jako to je třeba v případě Gisele Pelikotové, je taky naprosto nepochopitelné, jací muži se toho účastnili od prostě vysoce vzdělaných po pracující a jak ten stroj dobře fungoval po jakou dlouhou dobu. Tak co na tom děsí mě mnohem víc, je opravdu ta normalizace tohodle obsahu. A to, že ti muži moc dobře ví, o co se jedná, to není žádná naivita, to není žádná hloupost, že tenhle typ obsahu oni stahují, natáčí, vyrábí, prodávají. To je vědomí, jejich vědomé rozhodnutí, takto se chovat a pocit určité nedostižitelnosti. Jak kdyby se na ně právo zkrátka nevztahovalo a mohli se takhle k ženám chovat.
No a neměli bychom s tím něco dělat víc, protože CNN, znovu se k tomu vrátím, píše třeba o tom, že v zemích po Evropě většinou není pro znásilnění za použití drog zaveden specifický monitorovací systém. Neměli bychom ho zavést? Neměli by úřady víc usilovat o potírání podobných fór na různých komunikačních platformách a pornografických stránkách, kde se tohle děje?
Tak tam je několik částí toho příběhu. Jedna z nich samozřejmě je odpovědnost těch daných platform. Oni by měli nést odpovědnost a určitým způsobem by měli přispívat z mého hlediska k tomu, aby ten obsah se tam nevyskytoval. Je to i jejich odpovědnost. Problém samozřejmě nastává a ty lidi to ví a na tom Discordu to bylo zcela běžné. Ten obsah se tam nenahrává právě přímo. On se nahrává přes ta externí úložiště a to ty roboti, kteří vyhledávají ten závadný obsah, kolikrát nezachytí. Nebo nemají šanci to zachytit. Ale ty platformy a jejich odpovědnost opravdu tvoří důležitou část toho příběhu a pomoc k nám tomu může třeba implementace DSA, se kterou v Česku z nějakého důvodu neustále otálíme.
Digital Service Act.
Jo. Další věc samozřejmě v tom příběhu je nějaká proměna té legislativy. My často pracujeme s legislativou, která vychází víc z té offline doby, ale to online násilí je dneska běžnou součástí těch našich životů a musíme najít nějaký způsob, jak se k tomu stavět. Ale ten třetí pilíř, podle mě možná zdaleka, řekněme, ten nejdůležitější, je vlastně i vytváření nějaké odpovědnosti u těch lidí, kteří se toho účastní. Já bych strašně ráda uvítala, aby skutečně muži, kteří nesouhlasí s tímto typem chování, začali vystupovat proti němu, aby mladí kluci už na základkách byli učeni, jakým způsobem se s respektem chovat ke svým partnerkám nebo partnerům, to je celkem jedno, ke svým blízkým lidem, aby bylo jasně morálně řečeno, že tento obsah není jenom nelegální, ale je naprosto společensky neakceptovatelný a že ty oběti, které jsou terčem podobného typu chování, si ty bolesti a traumata nesou celý život a může jim to ten život zničit.
Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsi přišla, že jsme se o tom mohli bavit.
Děkuji moc za pozvání, mějte se hezky.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Apolena Rychlíková, šéfredaktorka webu Page Not Found, se kterou jsem mluvil o takzvané Rape Academy a taky o její investigativě týkající se hlubin Discordu nebo Telegramu, které jsou plné sexuálního násilí. Mimochodem, jedna věc, která s tématem souvisí, rozpravu nad znásilněním definovaným absencí svobodného, informovaného a odvolatelného souhlasu má v těchto dnech na programu Evropský parlament. Naslyšenou zítra.